Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 24-avgusti. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston mustaqillikning 25 yiligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda.
Erkinlikni bir tomoni oq, bir tomoni qora degandek haligi teskay, kungay degan bizda so'zlar bor. Shu bir tomoni yaxshi bo'lsa, ikkinchi tomonda yomonlik ham kelar ekan orqasida. Kimi puli ko'p bo'lsa, shu odam aqlli deganga o'xshagan o'y paydo bo'ldi yoshlar o'rtasida.
And that's why we siyosatda uncha mashhur emas, o'zini hatto zerikarli odam deb hisoblaydi.
That's why I'm with her.
Men Hillary Clinton bilan birgaman. Sizchi deya so'raydi Tim Kaine.
Agar Donald Trump noyabrdagi saylovda g'alaba qilsa, Mike Pence uning vitse-prezidenti bo'ladi. Pence tajribali siyosatchi va advokat, Indiana shtati gubernatori.
The next vice president of the United States. Governor Mike Pence. Thank you.
Mike Pence-ni konservativ doiralarda hurmat qilishadi.
People who know me well know I'm a pretty basic guy.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya armiyasi Suriyaga maxsus qo'shinlar va tanklarini kiritdi. Undan oldin esa jangarilar pozitsiyalari artilleriyadan nishonga olindi. Ayni damda chegaradagi Jarablus shahrida Daish jangarlarga qarshi amaliyot o'tkazilmoqda. Xabarlarga ko'ra, turk qo'shinlari Islomiy davlatga qarshi kurashda AQShdan yordam olayotgan kurdlarni ham o'qqa tutmoqda. Anqara suriyalik kurdlarni Turkiyada hukumatga qarshi yillar davomida kurashib kelayotgan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan hamkorlik qilayotganiga ishora qiladi.
Turkiyaga tehdit unsuri oluşturacak olan kim olursa olsun onlara karşı bu millet ordusuyla
kimki Turkiyaga tahdid solsa jazosini oladi dedi prezident Recep Tayyip Erdoğan. Anqara so'nggi paytda Turkiyani larzaga solgan terror xurujlariga chek qo'ymoqchi. O'tgan hafta Gaziantep'dagi xuruj hukumat sabr kosasini to'ldirgan ko'rinadi. Bu o'rtada Suriya tashqi ishlar vazirligi qo'shni davlatni uning suverenitetini buzganlikda aybladi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Turkiya Suriyada kurdlarning kuchayayotganidan, ularning mustaqil davlat yaratish rejasidan hamda buning Turkiyadagi kurd aholiga salbiy ta'siridan xavotirda. Bu o'rtada AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden, prezident Erdoğan va bosh vazir Binali Yildirim bilan muloqot qilish uchun Anqarada. Bu Turkiyada 15-iyul davlat to'ntarishiga harakatdan so'ng Amerikaning bu qadar yuqori lavozimli rasmiysining respublikaga ilk tashrifi. Erdoğan Qo'shma Shtatlar va G'arbni 240 odamning o'limiga sabab bo'lgan siyosiy fitnadan so'ng Anqarani qo'llab-quvvatlamaganlikda ayblagan edi. Bayden bu mamlakat rahbarlari bilan muloqot chog'ida Turkiya hali ham AQShning eng yaqin hamkori ekaniga ishontirishga harakat qiladi. Tomonlar Suriyadagi vaziyat xususida ham gaplashishi kutilmoqda. Turkiyadan oldin Bayden Latviyada bo'lib, Qo'shma Shtatlar NATOga a'zo yana bir ittifoqchisi bilan birdam ekanini aytdi.
I want to make it absolutely clear to all the people in the Baltic states. We have pledged our sacred honor, the United States of America.
G'arb Rossiya tahdidi haqida bong urib kelarkan Biden NATO Boltiq bo'yi mamlakatlarni mudofa qilishga tayyor dedi. AQShda respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trump NATO davlatlari a'zolik badalini to'lamasa, Amerika ularning himoyasiga otlanmaydi degan edi. Biroq vitse-prezident Trumpning bu so'zlarini safsata deb har ikki yirik partiya rahbariyati NATOning kollektiv mudofa tamoyiliga sodiq ekanini ta'kidlab o'tdi. Washington. Tailand janubida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashida bir odam o'lgan, 30 dan ziyodi jarohat olgan. Rasmiylarga ko'ra, avtomobil Pattani shahridagi mehmonxona yonida turgan. Xuruj oqibatida otelning old qismi va yaqin atrofdagi bir necha bino zarar ko'rgan. 11-12 avgust kunlari ham mamlakat janubidagi bir necha kurort shahrida qator xurujlar sodir etilib, 4 odam o'lgan, 10 dan ziyodi jarohat olgan. Yala, Pattani, Narativat viloyatlarida musulmon bo'lginchilar 12 yildan beri hukumat bilan olishib keladi. Shu kunga qadar zo'ravonliklarda 6,5 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. Chorshanba kuni Shimoliy Koreya suv osti kemasidan ballistik raketa otib, harbiy salohiyati oshayotganini namoyish etdi. Sinov AQShni xushyor bo'lishga undashi kerak, dedi ayrim kuzatuvchilar. Pxenyan AQSh Janubiy Koreya harbiy mashqlarini qoralab kelarkan va ularni Shimoliy Koreyaga qarshi hujumga tayyorgarlik deb bilarkan, siyosiy tizimga har qanday tahdidga yarasha javob berishini, Amerika shaharlariga yadroviy zarba berish salohiyati borligini bildirib keladi. Sohil bo'yidagi Sinpo shahriga yaqin joydan chiqarilgan raketa 500 kilometrlik masofani bosib o'tib dengizga tushgan. Shundan so'ng Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirlari Tokioda uchrashib, vaziyatni muhokama qilgan. Yaponiya va Janubiy Koreya sinovni keskin qoraladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Italiya markazidagi Norchia shahridan 10 kilometr narida chorshanba kuni yer qimirlashi oqibatida kamida 63 odam o'lgan, bir necha shaharda vayronalar qayd etilgan. Ayniqsa Amatrice shahri qattiq zarar ko'rgan. Uning salkam yarmi vayron bo'lgan. Zilzila kuchi 6.2 ball atrofida o'lchanmoqda. Shundan so'ng bir necha kichikroq silkinish kuzatilgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan odamlarga yordam beryapti. Hozircha 100 dan ziyod odamdan darak yo'q, qurbonlar soni oshishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mustaqillikning 25 yilligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda. 31-avgust mamlakatda umumxalq bayrami. Mutaxassislar shakllanish davri deb atayotgan ushbu yillar ichida o'lka nafaqat xalq kutgan islohotlar, balki qayg'uli, to'fonli voqealarni boshdan kechirdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, yozuvchi va dramaturg, taniqli jamoat arbobi Habibulla Idrisovga murojaat qilib, Qirg'izistonda istiqlol yillari erishilgan eng katta yutuqlar, ushalgan hamda ushalmagan orzular, afsusli saboqqa loyiq ko'rinishlarga nazar tashlashni so'randim. Suhbatimiz maqolalar turkumiga aylandi.
Avvalo aytib qo'yish kerakki, mustaqillikka ham alohida bir tayyorgarlik ko'rish kerakki o'xshaydi men nazarimda. Qancha yillardan beri aytilib, qachon biz mustaqil bo'lamiz, qachon bir o'zimizni o'zimiz boshqaramiz degan o'y bo'lgani bilan uni boshqarishga tayyorgarlik ko'ra bilish kerak. Mustaqillik dastlabki yillari men hozir kechagiday esimda. Do'ppimizni osmonga irg'itdik. Yaxshi kunlar bo'ladi bundan beri degan umid qildik. Bu insoniy umid endi. Albatta har doim inson umid bilan yashaydi, yaxshilik kutib yashaydi. Orzusi shunaqa bo'ladi. Lekin juda boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Bu mustaqillik degan so'z jo'n bir aytadigan so'z emas ekanda. Bu yerda iqtisodiy mustaqil bo'lish kerak ekan. Moliyaviy mustaqil bo'lish kerak ekan. Bu tashqi dunyo tanish kerak ekan. Shu masalalar paytlarda ancha menimcha davlat boshqaruvida turganlarga ham qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Ayniqsa tashqi aloqalar uzilib qolganiga juda yomon bo'ldi. Ocharchilikda dastlab belgilari paydo bo'ldi. Hattoki shu buğday yo'q, yetishmasdan, masalan bizni o'zimizni rayonimizda Tepaqo'rg'onda ayollar mitingga chiqishgan. 92-93 yillari. Pul masalasi qiyin bo'ldi. Naqd pul yo'q, ish haqlarini ola olmaydi odamlar. Mana shunday qiyinchilik bilan boshlandi. Yo'q, yaxshi, Alloh taolo qo'llab-quvvatladi rahbarlarni. Bir to'p yaxshi ishlar amalga oshib ketdiki, natijada respublikamiz mustaqillikni sekin-sekin o'zlashtira boshladi. Birinchi hozirgacha tushmayapti, bu juda katta ish. Mustaqil davlatlar hamjamiyatida birinchilardan bo'lib biz o'zimiz valyuta chiqardik. Juda ham muvaffaqiyat bilan kirdi. 93-yil esimda bor shu.
So'm.
O'sha paytdagi so'mni ko'tarib, biz maqtanib ko'rsatganmiz, mana shu bunday pul chiqar ekan. Shu so'm 200 rublga 1 so'm bo'lib chiqqan. O'zini kuchini hozirgacha yo'qotmasdan turibdi. Bu katta narsa. Inflyatsiya juda katta ta'sir qilmadi bunga. Pul devalvatsiyasiga uchramadi desak ham bo'ladi. Ikkinchi muammo shundan iborat ediki, ishsizlik ko'payib ketdi. Zavod fabrikalar to'xtab qoldi. Yetishmagan paytda yer islohoti amalga oshirildi. Yer islohoti natijasida odamlar yerga ega bo'lib, ayniqsa qishloq xalqi. Men biz Qirg'iziston bilasiz, aholisini 60%dan oshig'i qishloqda yashaydi. Shu 60% aholi o'zini yerga ega bo'lib turib, o'ziga yetarli bir miqdorda oziq-ovqat programmasini, dasturini ishlab chiqdi har bir oila. Bug'doylar ekildi, arpa ekildi, yem xashak paydo bo'ldi. Yana qaytadan chorva bosh soni tiklanganday bo'ldi. Bog'dorchilik avjiga oldi. Odamlar yerni, suvni qadriga yeta boshladi. Bu ham katta bir ish bo'ldi, shu yerga bo'lmasin amalga oshirish. Respublikamizning muvaffaqiyatlaridan bittasi davlatimizni boshqa mamlakatlar sekin-sekin tan olishni boshlab, hozirgi paytda Qirg'iziston degan davlat borligini yer yuzidagi boshqa davlatlar aniq bilib qoldi. Mana shular menimcha eng katta yutuqlarimizdan bo'ldi deb aytaman. Endi albatta, bu yutuqlar qo'lga kiritilguncha yo'l-yo'lakay bir to'p kamchiliklarga ham yo'l qo'yildi.
Darhaqiqat, Qirg'izistonda bir tarafdan shunday sezilarli yutuqlar bo'lishi bilan birga mamlakatda eng yomon ko'rinishlar poraxo'rlik, korrupsiya, tartibning yo'qligi, beboshlik ko'rinishlari haqida gapiriladi. Bu ko'rinishlar qanday paydo bo'ldi? Almaydariki, erkinlikdan foydalanish, erkinlikni tatbiq qilish madaniyati yo'qligi sabab ham shu narsalar, ya'ni shu salbiy ko'rinishlar yuzaga kelyapti. Siz nima deb o'ylaysiz?
Albatta, bu erkinlikni bir tomoni oq, bir tomoni qora deganday haligi teskay, kungay degan bizda so'zlar bor. Shu bir tomoni yaxshi bo'lsa, ikkinchi tomonda yomonlik ham kelar ekan orqasidan. Bizda boylik, kim boy bo'lsa, shu odamning ta'siri kuchayish paydo bo'ldi. Hattoki jo'g'ri kengashga masalan deputat saylovi, ministrlar tayinlanishi, turli xil amaldor kursilariga odamlarni qo'yilishi, hammasi pul orqali yechiladigan bo'lib qoldi. Kimi puli ko'p bo'lsa, shu odam aqlli deganga o'xshagan o'y paydo bo'ldi yoshlar o'rtasida. Demak, pul topish kerak. Qandaydir yo'llar bilan jamiyatda o'z o'rnimizga ega bo'lamiz degan odam albatta puldor bo'lish kerak degan bir o'y paydo bo'ldi. Bu pulni ba'zi birlar halol peshon teri bilan topsa, ba'zi birlar shuni boshqacha yo'llar bilan, noqonuniy yo'llar bilan topishga harakat qilar ekan. Natijada shu poraxo'rlik, korrupsiya paydo bo'ldi. O'z amaldan foydalanish degan narsalar paydo bo'ldi. Tribalizm degan so'z, qarindosh urug'chilik, urug' aymoqchilik paydo bo'ldi. Bular natijasida yuqori lavozimlarga iymonsiz, vijdonsiz odamlar tayinlanib, xushqollar ko'proq sodir bo'lib qoldi. Bular albatta orqasidan shunaqa poraxo'rliklarni, korrupsiyani keltirib chiqarar ekan. Jo'g'ri kengashimiz, bizning parlamentimiz biz mana shuncha qonun qabul qildik deb maqtanadi. Lekin o'sha qonunlar qanchasi ishlayapti? qanchasi ishlamayapti, qanchasi hayotimizga to'g'ri keladi. Boshqa bir mamlakat, qaysi bir mentaliteti bizga to'g'ri kelmaydigan bir mamlakat, bir davlatlar konstitutsiyasidan ko'chirib qo'yish bilan yoki bo'lmasa qonunlardan ko'chirib qo'yish bilan bo'lmaydi ekan. Biz o'zimizning mentalitetimiz shuni hisobga olinishi kerak. Bizning xalqimiz, ota-bobolarimiz avvalo o'zini vijdoni oldida javob bergan. Odam ichki madaniyati bo'lmasa, vijdoniga o'zi amal qilmasa, iymonsiz bo'lsa, bunaqa narsalar bo'lib turaveradi. Birini orqasidan biri kelaveradi degan o'ydamanda. Buning uchun odamlarni tarbiyasini kuchaytirish kerak. Yoshlarni tarbiyalashda alohida ko'ngil burish kerak. Pulning ahamiyati uncha emasligini odamlarga, odamlarning foydasi tegishi bilan e'tibor kuchayishini tushuntira bilish kerak. Shuni orqasida yana keyinchalik yo'qolsa kerak. Lekin hozircha afsuski bo'lib turibdi. Qancha kurashmasin, qancha qonunlar qattiq bo'lmasin, korrupsiya, qoraxo'rlik deyarli barcha tizimda bordi. Hamma tizimda bor, katta kishi. Endi ayrimlarda juda ham katta bo'lishi mumkin, ayrimlarda ozgina bo'lsa ham bo'ladi.
Mana g'arb davlatlari ham, tashqi kuzatuvchilar ham, mamlakatning o'zidagi mutaxassislar ham Qirg'izistonni shu siyosiy islohotlardagi muvaffaqiyatlarini olqishlab keladi. Siyosiy reformalar mahsuli qatorida aytishadiki, mamlakatning parlament tizimiga o'tishi, yer-yerlardagi mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimiga amalni o'tkazib berishi, ya'ni boshqaruvni o'tkazib berish, ko'p partiyali sistema tatbiq etilayotganini aytib keladi. Albatta, bu o'ziga xos ilg'or tajribalar. Ayni paytda shu tajribaning ichida ham korrupsiya borligi, shuning ichida ham haligi sekundar tribalizm ko'rinishlari qo'shilib ketayotganligini, bo'linish ko'rinishlari aytishadi-da. Nima uchun bunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? Yoki bu haligi o'sh davrini kamchiliklarimi?
Yo'q, buni agar bir global masshtabda oladigan bo'lsa, hozirgi kunlarda poraxo'rlik, korrupsiya deyarli barcha mamlakatlarda bor ekan. Endi buni o'zicha reytinglari bor ekan, qaysi birinchi o'rinda turadi, qaysisi ikkinchi o'rinda turadi, qaysisi boshqada ketadi deb turib. Qirg'iziston ham poraxo'rlik, korrupsiya bo'yicha o'rta o'rinlarda ketayotganday bo'lyapti menimcha. Ayniqsa keyingi paytlarda, keyingi mana shu 3-4 yildi ichida menimcha korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ancha foydali, samarali ishlar qilindi. Hozir ancha nomdor shaxslar, katta-katta amal kursida o'tirganlar sekin-sekin javobgarlikka tortilayotganligi bu korrupsiyaga qarshi kurashning borayotganligini dalolat berib turibdi. Qirg'izlarda bir yaxshi bir maqol bor. Qursog'i ochdi, to'yg'azib bo'ladi, ko'zi ochdi, to'yg'azib bo'lmaydi degan maqol bor. Bizi amaldorlarimizni nazarimda qorni to'q bo'lgani bilan hali ham ko'zi ochdi. Shu ko'zini to'yg'azish kerak qandaydir yo'l bilan. Ikkinchidan, insonlar qonunlarni hurmat qilishni o'rgatish kerak. Noqonuniy ish albatta bir kun emas, bir kun misli chiqishini bilish kerak. Xalqimizda shunday bir gap bor, harom luqma bilan katta bo'lgan farzand albatta harom yo'lga yuradi degan gap. Shunaqa poraxo'rlik bilan shug'ullanayotganlar bilib qo'yish kerakki, ulardan keyin qolayotgan zurriyot farzandlari yaxshilikka ketmaydi hech qachon ular. Ular otasini qilgan ishini qiladi. Vaqti kelib turib shu otasini xor qilish hech gap emasda. Shuni bilish kerak bular. Ikkinchisi, toza odamlarni amal kursiga o'tkazish kerak. Toza odamlar. Masalan, hozir men eshityapman, ayrim mamlakatlarda amal kursiga o'tadigan odamlarni tekshiradiganlar bor ekan. Maxsus test savollar bilan, turli xil yo'llar bilan sinab turib, ashini o'tmishini qarab unga qarab turib qo'yar ekan. Mana shu tomonga o'tish kerakmi? Qo'yayotgan paytda. Faqatgina uni tajribasini hisobga olmasdan bu tomondan qanaqa ekan? Ertaga kelib turib butun mamlakatni bir sotib yemaydimi degan o'yga borish kerak. Xalqni qiynamaydimi degan.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
U ispancha gapiradi. Katolik missioneri bo'lgan, Harvard universitetidan huquqshunoslik darajasini olgan. Endi esa rezyumesiga AQSh vitse-prezidenti degan maqomni ham qo'shmoqchi. Gap Demokratlar partiyasidan vitse-prezidentlik uchun nomzod Tim Kaine haqida ketmoqda. Keling, uning hayotiga yaqindan nazar tashlasak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Siyosatda uncha mashhur emas, o'zini hatto zerikarli odam deb hisoblaydi.
That's why I'm with her.
Men Hillary Clinton bilan birgaman. Sizchi deya so'raydi Tim Kaine. Clinton yonida ekan ishtiyoqi yanada oshgan. Uning vitse-prezidentlik uchun tanlanishi tabiiy va to'g'ri qaror sifatida baholanmoqda. Tim Kaine 22 yildan beri siyosatda, shahar kengashi a'zoligidan Virginia gubernatori va senatorlikkacha ko'tarilgan. Kaine Missouri va Harvard universitetlarini bitirgan. Huquqshunos, taqvodor katolik sifatida 1 yil Gondurasda missionerlik qilgan, ispanchani o'sha yerda o'rgangan. Markaziy Amerikadagi qashshoqlikni ko'rib, xalqqa xizmat qilishga bel bog'ladim, deydi u. Turmush o'rtog'i Anna bilan ham o'shanda tanishgan.
Are tough times for many in our country, but we're tough.
Ko'pchilik uchun hozir qiyin payt, lekin biz chidamli odamlarmiz. Odamlar bilan ishlab shuni o'rgandim. Qiyin paytlar o'tadi, lekin irodali odamlar qoladi, deydi u. Kaine 2007-yil gubernatorlik paytida Virginia Politexnika universitetida otishma yuz bergan kunni hayotining eng qiyin davri deb ataydi. Fojia ketidan u shtat bo'ylab ruhiy salomatlikka oid islohot boshlagan edi. 2008-yilda Barak Obama uni vitse-prezidentlik uchun tanlashi mumkin degan taxminlar bor edi. Clinton endilikda uni tanlagani yuzasidan fikrlar turlicha. Uning qarashlarini yoqtiraman. Saylov uchun foydasi katta bo'ladi, deydi tarafdorlaridan biri. U kurashni kuchaytiradi, deydi bir saylovchi. Clintonga uncha ishonmayman, shuning uchun hozir bu partiyadan chiqadigan xabarlarga e'tibor bermayman, deydi yana bir saylovchi. Tim Kaine saylov kampaniyasi davrida yanada ko'proq amerikaliklar ko'nglini ovlab, Hillary Clintonning Oq uyni egallashiga ulkan hissa qo'shish umidida. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Agar Donald Tramp noyabrdagi saylovda g'alaba qilsa, Mike Pence uning vitse-prezidenti bo'ladi. Pence tajribali siyosatchi va advokat, Indiana shtati gubernatori. Uning tarjimai holiga nazar tashlasak, men Shohruh Hamro.
The next Vice President of the United States. Governor Mike Pence. Thank you everybody.
Mike Pence-ni konservativ doiralarda hurmat qilishadi.
People who know me well know I'm a pretty basic guy.
Meni taniganlar biladi, oddiy odamman. Nasroniy, konservativ va respublikachi, deydi Pence. Qadriyatlar uning uchun birinchi o'rinda.
Good people do good things when no one's looking.
Yaxshi odamlar hech kim qaramay turganda yaxshilik qiladi. Indianadek shtatdan bo'lsangiz, bu ibora sizga tanish, deydi sharhlovchi Randy Declin. 1990-yillarda Mike Pence Indianapolis shahrida konservativ teledastur boshlovchisi edi. Declin o'shanda u bilan suhbatda kelajak rejalar haqida so'ragan.
The overarching message of what he had to say was very very positive.
U aytgan gaplar ijobiy, ilhomga to'la edi, deydi u.
He's a man of faith. He's a man of conviction.
AQSh vakillar palatasi spikeri Paul Ryan Mike Pence'ni iymon e'tiqodi kuchli odam deb ta'riflaydi. Unga ishonsangiz bo'ladi. Konservativ harakatdan, Amerikaning yuragidan chiqqan siyosatchi, deydi Ryan. Mike Pence Kongressga saylanish uchun 2 bor uringan, 2000-yilda nihoyat Indiana vakili bo'lishga erishdi. Washingtonda tajriba orttirdi, ammo hukumatni barcha muammolar kaliti deb hisoblamaydi.
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant
olis poytaxtdagi bir guruh elita bizga aql o'rgatishidan, hayot haqida bizga dars berishga urinishidan charchaganmiz, deydi vitse-prezidentlikka nomzod. Mike Pence 2012-yilda Kongressni tark etib, gubernator etib saylandi. Abort, homoseksuallar huquqi kabi masalalarda ko'p marta tanqidga uchragan.
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
Pence ko'p jihatdan Donald Trumpdan farq qilsa-da, unga muvozanatlovchi kuch deb qarashadi.
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump.
Partiyaning konservativ qanoti Trampga shubha bilan qaraydi, lekin bilishadiki, Pence'ga ishonsa bo'ladi. Tramp Oq uyga saylansa, Pence Kongress a'zolari bilan kelishib keta oladigan muovin bo'ladi, deydi tahlilchi Gary Nordlinger. Shohruh Hamro, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.